анашым, уайымдап жүрір баласын, шаштарыңа ақ түсіп қартайып барасың. Анашым, мұңайма күлімді, жететіне дейсің сол әлде өніңі. Анашым, жылама, жылауға болама, екі көзің өлдіріп жастарға толама. Мұңайма, анажан, арнаймын сағанын, екі дүниеді бақтылеп алладан. Жәннәтім, сен менің, жаманға ермедім, теңгелер өзіңе. Анашым, жердегім, бұл әуін тілегім. Анашым, білемін, табаныма тіккен кірсе ауырады жүрегім. Сүрініп жалғанда, үмітсіз қалғанда, өзің бағыттап жіберушең арманға. Қол созбай заңғарға, армансыз жан барма, саған ғұмыр тілейтін болыппын таңдарда. Ана деген барың, бақ деп түсін барын, ерекше ғып жаратқан Алла оның жанын. Сыйлап оны күнгеш, жан болмасын білмес, бағала анашыңды, болмау үшін тым кеш. Есіңде ме анашым, сол балалық шақтарым, сізбен бірге ерте тұрып қарсы алушы мақтаң. Ана жайлы өлеңдерді сізге арнап жаттадым, жинап теріп әкелуші мәсім гүл бақшаң. Одан кейін сізге арнап айтып берген тақпағым, сәл жұмысқа кім келсе ескедің мақтадың. Менің әрбір қызығымды сен есіңе сақтадың, осылайша білмей қаппын бала күннің батқанын. Ана деген барың, бақ деп түсін барын, ерекше ғып жаратқан Алла оның жанын. Сыйлап оны күнгеш, жан болмасын білмес, бағала анашыңды, болмау үшін тым кеш. Ана деген барың, бақ деп түсін барын, ерекше ғып жаратқан Алла оның жанын. Сыйлап оны күнгеш, жан болмасын білмес, бағала анашыңды.